Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Асноўныя падзеі панядзелка 20 верасня цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. Беларусь вядзе перамовы па вакцыне Pfizer. У Германіі вырасла колькасць мігрантаў, якія едуць у ЕС праз Беларусь. Незнаёмец вярнуў сям'і палізняволены мабільнік, куплены ў краме канфіскату. Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшага часу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусь вядзе перамовы наконт закупкі супраць каранавіруснай вакцыны Pfizer. Пра гэта паведаміў міністр аховы здароўя Дмітрый Пінєвіч. Міністр заявіў, што ў Беларусі дастаткова вакцын супраць COVID-19. Ёсць расійска-беларускі спутнік. Кітайская вакцына, яшчэ аднакампанентны спутнік Light паступае ў рэгіёны. Вядуцца перамоны пра Pfizer. Пры гэтым ёсць публікацыі, якія кажуць, што вектарная вакцына мае больш працяглы эфект. Я попрасіў тураператараў правесці сацапытанне, колькі чалавек хочуць ім прышчапіцца. Адсюль і будзем рабіць высновы. Перадае яго словы прэс-служба Мінздароўя. Пінєвіч дадаў, што ў Беларусі ідзе чацвёртая хваля каранавіруснай інфекцыі. Пад кавідных хворых перапрафілявана амаль траціна 100 тысяч наяўных ложкаў у лякарнях краіны. Дарэчы, пасажырам аўтатранспарту ў Мінску стануць даступныя два віды тэставання на COVID-19 у новай лабараторыі. Яна адкрыцца ў аўторак на тэрыторыі сталічнага аўтавакзала «Цэнтральны», паведамляе Міністэрства аховы здароўя. Гаворка ідзе аб стандартным тэставанні метадам ПЛР і экспрэс-аналізе на антыген. У першым выпадку вынік будзе гатовы цягам сутак, папярэдні электронны запіс, а ў другім цягам 30 хвілін. Тут ужо жывая чарга. Лабараторыя будзе размяшчацца на вуліцы Бабруйская, 6-1, на другім паверсе, у пакоі маці і дзіцяці. Даведку можна атрымаць па тэлефоне 8017-319-69-84. Міздароўе заклікае жыхароў Беларусі вакцынавацца хутчэй, бо, цытата, «вакцинация – это единственный способ сохранить свое здоровье и жизни своих близких». Так само Минздоровье штодня публікуе статыстыку пра тое, што ад COVID-19 у краіне памірае не больш за 13 чалавек, а захварэла не больш за 2000, каб не пужаць людзей і даказаць эфектыўнасць беларускага падыходу да стрымлівання хваробы. Нагадаем, што да гэтага паўтара года ўлады ўсімі сіламі пераконвалі не заўважаць каранавіруса.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Несанкцыянаваны ўезд у Германію мігрантаў, якія спачатку легальна ляцяць у Беларусь, а адтуль з дапамогай пасярэднікаў незаконна перабіраюцца ў краіну праз Польшу, значна вырас, паведамляюць нямецкія СМІ. За апошні час федэральная паліцыя затрымала на мяжы з Польшай 85 мігрантаў, якія нелегальна заехалі ў краіну. У іх ліку былі 46 іракцаў, 23 чалавекі з невызначаным грамадзянствам, а таксама сірыйцы, туркі і іранцы. Пры гэтым 33 мігранты прыбылі ў Нямеччыну, выкарыстоўваючы маршрут Турцыя-Беларусь-Польша. У іх дакументах стаялі уязныя штампы або візы, выдадзеныя турэцкімі і беларускімі ўладамі. Беларускі кіраўнік Аляксандр Лукашэнка з лета дазволіў іракцам і іншым мігрантам перамяшчацца да межаў з Літвой, Польшай і Латвіі, каб адпомсціць за новыя санкцыі ЕС, паведамляюць у журналісты. На гэтым тыдні паліцыя Германіі актывізавала мерапрыемствы па выбарачнай праверцы асабістых дакументаў на мяжы з Польшай.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сям'і палізняволенай Ларысы Танкашкур вярнулі яе мабільнік, канфіскаваны паводле прысуду. Зрабіў гэта незнаёмы чалавек, распавялі сваякі палізняволенай у каментары «Радыё Свабода». Калі на Ларысу Танкашкур пачалі крымінальную справу, мабільнік у яе забралі. Потым суд пастанавіў канфіскаваць яго. Мабільнік выставілі на продаж у краме канфіскату. Там яго купілі. Сваяшка Ларысы Танкашкур кажа, што новы ўладальнік мабільніка знайшоў яе нумар, які захаваўся ў памяці апарата. Ён захацеў даведацца гісторыю тэлефона, а як даведаўся, чый гэта мабільны, дык сам прапанаваў, што верне яго без усялякіх умоваў. Мабільнік ужо дома. Вось такая ў нас добрая навіна. Ларыса вернецца, а тэлефон яе ўжо чакае, распавядае жанчына. Ларыса Танкашкур перадавала тэлеграм-каналам звесткі пра міліцыянтаў, якія пражываюць на яе ўчастку. Свае дзеянні яна патлумачыла тым, што абурылася дзеяннямі сілавікоў, якія білі пратэстоўцаў. Яе судзілі на 3 месяцы арышту. Пакаранне жанчына адбывае ў Баранавіцкім арышным доме. Тэрмін арышту заканчваецца 30 верасня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Два супрацоўнікі нашай Нівы, галоўны рэдактар Ягор Марціновіч і кіраўнік аддзела рэкламы і маркетынга Андрэй Скурко правядуць у турме яшчэ 1 месяц. Ім працягнулі тэрмін утрымання пад вартай, паведамляе наша Ніва. Марціновіч і Скурко ўжо 2 месяцы адбылі ў СІЗО. Следчы камітэт пакуль не змог скончыць расследаванне, таму мера ўтрымання працягнутая. Па словах наша Ніўцаў, некія следчыя дзеянні з імі за гэты час не праводзіліся. Марціновіч і Скурко абвінавачваюць у нанясенні маёмаснай шкоды без прыкметаў раскрадання групай асобаў. Частка другая, артыкул 216 Крымінальнага кодэксу у памеры 3,5 тысячы рублёў. Абодва нашанюцы прызнаныя палітвязнямі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Магілёўскага чыноўніка Уладзіміра Дударава, які летась патрымаў Віктара Бабарыку, асудзілі на 7,5 года калоніі ўзмоцненага рэжыму. Па эканамічных артыкулах Дударава прызналі вінаватым у махлярстве і перавышэнні ўлады або службовых паўнамоцтваў. Усе праблемы ў 43-гадовага экс-чыноўніка пачаліся пасля таго, як ён стаў абласным каардынатарам ініцыятыўнай групы прэтэндэнтаў прэзідэнта Віктара Бабарыкі. У чэрвені 2020 Дударава затрымалі і пачалі на яго крымінальную справу. Праваабаронцы прызналі яго палітзняволеным.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі. Панядзелка, 20 верасня, у праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.